en lidt mærkelig måde valgte at tage Apostlenes Gerninger og Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger som den første del af min bibelundervisning omkring Nytestamentet, fordi det giver os det overblik af 60 år af kristendom. Herre Jesus, der blev født måske der år 4 før Kristus efter vores tidsregning, og så frem til der i begyndelsen af 60'erne, hvor Paulus var så fængslet i Rom første gang. Så det er den situation. Men det giver os baggrunden til alle de breve, som vi skal til at åbne nu. Så derfor er det godt at læse Apostlenes Gerninger først. Og jeg håber på, at igennem de her aftener, når jeg tager brevene, at jeg kan sætte jer ind i den situation, den tid, den oplevelse, som har været baggrund for de her breve. Men når det er sagt nu, før vi går i gang med Galaterbrevet, er der nogen, der har nogle spørgsmål til Apostlenes Gerninger. Jeg har fået en på mail, som jeg gerne vil tage, men er der nogen andre, der har nogle spørgsmål? Ja, Niels? Jamen det tror jeg, at det er de andre, der var i Salomons søjle, sådan område. Jeg tror, det var de andre jøder. Og det er et godt spørgsmål, fordi det er jo en tid. Undskyld, ja. Niels spørger om, at i Apostlenes Gerninger 5:13, så var det, at der står her, ingen af de andre, de kristne samledes, og ingen af de andre turde slutte sig til dem, men folket værdsatte dem meget. Så spørger Niels, hvem er de andre, der ikke turde slutte sig til de kristne, der samledes der? Og min svar til det er, at jeg tror, at de andre, det er de jøder, det jødiske folk, at komme med i den her nye, spændende bevægelse. Og det er jo forståeligt, at de er usikre og sådan nogle ting. Netop fordi, at hvis vi læser kapitlerne inden, så er myndighederne ved at riste det her op. Klart, at de skal ikke fortsætte med den her forkyndelse af Jesus, som de har korsfæstet, at han er opstanden nu. Jeg tror, det er det. Yes? Andre? Okay. Ja, Niels. Det er fint. Ja. Hvor kan det være, at han holdt fast ved to af de der mange ting, som var i de jødiske ritualer?
Ja, det er godt. Det er Niels, han påpeger, hvis vi vender til Apostlenes Gerninger 15, så er der nogle, efter apostelmødet i Jerusalem, så er det, at apostlene kommer frem til, at man ikke skal omskæres. Man skal ikke omskæres, for hedninger skal ikke omskæres for at være fuldgyldige kristne. Og det er så hele den kamp, som vi skal ind i, når vi kommer til Galaterbrevet. Men så er det, at de siger her, og så læser jeg fra kapitel 15, vers 28. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer, end dette nødvendige. At I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod, og fra kød af kvalte dyr, og fra utugt. Ved at holde jer fri af det, handler I ret. Lev vel! Og så sender de så brevet ud til de forskellige menigheder, blandt andet den galatiske menighed. Og så er det Niels' spørgsmål er, hvorfor de her? Hvorfor holder de fast ved det? Hvorfor var det så vigtigt, at apostlene skrev under på et sådan brev, og så pointerede det? Yes. Man kan jo sige, at de er egentlig ikke noget, der er nødvendigt for os som kristne. Ingen af os, jo, jeg håber, vi ikke lever i utugt, men ingen af os skal sådan har problemer, måske med at spise kød, og hvis de bliver kød på den måde, som det er. Vi tænker ikke engang over det, vi spiser det bare. Så hvorfor var det så magtpåliggende af apostlene, at de spurgte så, at Paulus til sin menighed fortalte det her? Det, der ligger i det, det er, at det her sikrer, at hedninger og jøder kan spise sammen i fællesskab. Og det var vigtigt for apostlene. Fordi jøderne, som jødekristne, som helt naturligt fulgte deres jødiske skikke, og helt naturligt havde de ikke gjort op i deres egen tanke, hvad det betød og sådan nogle ting. Og samtidig havde de gjort det, så var de fri til at gøre det. De var fri til at følge de ritualer, som Gud havde givet dem, som identificerede deres folk. Hvis de skulle ind og spise hos mig, hjemme hos mig, så er det vigtigt, at de kunne komme og spise på en sådan måde, at det ikke anfægtede deres samvittighed. Så det var årsagen til, at de valgte, tror jeg, at udtage netop de her ting, for at sikre måltidsfællesskab mellem jøder og hedninger. Fordi egentlig, kan man sige, egentlig er de her bestemmelser jo helt, er ikke noget. Jesus erklærer alt mad rent. Det gjorde han over for Peter, da han stod der. Yes? Det er godt. Ja? Ja, hvis alt var rent. Men det, Joanna spørger, hvorfor have den her regel, hvor de kan spise sammen? Hvorfor kunne jøderne ikke bare sådan sige, jamen alt kan spises, så nu slapper vi af og spiser? Og det var der mange, der gjorde, blandt andet apostlen Peter. Han kunne tage fra Jerusalem op til Antiochia, som vi vil se, og han slappede af. Han nød de der dejlige hedenske retter, som han ikke kunne spise i kosher-restauranten hjemme i Jerusalem. Så han nød det, og alle de der ting. Så der var mange frie jøder, som kunne gøre det. Men der var mange, der var følsomme på deres samvittighed, som ikke var frie. De havde jo vokset op sådan til ikke. Jeg ved ikke, hvis I kom hjem til mig, og jeg har arbejdet i Zimbabwe, og til de små, nogen sætter snacks ud, før man spiser. Mine snacks ville være så laver. Hvor mange af jer vil sådan med glæde sige, laver, lækkert, og så spise dem. Det vil vi ikke, men det er jo sådan noget helt andet. Vi synes, det er væmmeligt. Men i Afrika er græshopper og larver, det er jo en delikatesse. Så nu overfører jeg det, som var vores smag, men med i jøderne var også deres opdragelse, at det her, det var ikke rigtigt. Det kunne man ikke spise. Så det er derfor. Så man kunne godt have sagt til jøderne, nu må I sætte jer fri, nu må I bare klare det der. Men det var for at hjælpe dem, som havde en følsom samvittighed, til at kunne spise hos hedninger, og derved udtrykke fællesskab, som var så vigtigt for apostlene. Okay? Godt. Jeg har, ja, Anna Maria? Ja. 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 Der er nærlæsning. Nej. Ja. 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 Godt. Anne-Maria siger, at man ser forskellige situationer i apostlenes gerninger, hvor mennesker kommer til tro, eller er i troen, og så kommer jøderne til dem, eller apostlene kommer til dem, og de ser, at de har ikke helligånden, selvom de kommer til tro, selvom de er blevet døbt, de har ikke helligånden, og så beder Peter og Johannes for dem. I en anden situation i Efesus, der støder Paulus på nogle disciple, som han spørger dem, nogle troende mennesker, så spørger han dem, jamen fik I helligånden, da I kom til tro? Nej, de har ikke engang hørt om en helligånd.
Så okay, så beder han for dem, og så er det, at de oplever at tale i tunger. Tror jeg, det er det, der udtrykkes. Det udtrykkes ikke på den måde, men vi får i hvert fald en oplevelse af Helligånden, som gentager, som ligner lidt pinseoplevelsen, som apostlene har. Så spørger Anna Maria, jamen hvordan kan det være? Hvorfor det her er? Er det her normalt, eller skal vi regne med, at det er sådan her også, når vi er som kristne? Og der er nogle kristne kirker, som bygger meget klart op omkring det her. Det her så tillæg, men bygger op, at man bliver frelst, og så kan man også blive døbt med Helligånden som en senere oplevelse. Hele pinsemenighedens teologi er bygget op omkring det. Er det her en god begrundelse for det? Det kunne det være. Det er i hvert fald en bibelsk måde at antyde det på. Jeg tror, at situationen er anderledes. Jeg tror egentlig, det vi ser her, det er, vi går jo fra overgangen fra det gamle pagt til den nye pagt. Vi går overgangen fra den gamle pagt igennem Jesus oplevelsen og så til menighedens virke og historie. Vi er ved at gå igennem nogle faseskel. Og derfor, når vi læser evangelierne, så kan vi ikke bare læse dem flat. Jesus siger selv alt. Når I går ud på mission, så skal I ikke have noget med jer. I skal bare tro på mig, og så skal I nok klare det. Og så kan vi sige, hvorfor sender vi overhovedet penge ud til vores missionær, hvis det bare er sådan? Så vi kan ikke tage det flat. Vi er nødt til at sætte os ind i samtiden og ind i situationen. Og det, jeg synes, det der sker her, hvor Anna Maria siger, kunne det være, at Helligånden skulle komme til jøderne først, så samaritanerne og så hedningerne. Ja, det kunne det være, men jeg tror, det er det her. At det vi ser, det er, at Gud erklærer meget tydeligt, hvad der er den sande lære, og hvad er den sande oplevelse af Helligånden. Så vi har pinsedagen. De troende, de 120, der er samlet, de kender Jesus, de er vidner til opstandelsen, men de har ikke fået Helligånden på samme måde, som vi har den efter pinsen. De får den ved pinsedagen. Så kommer vi til samaritanerne, så er det, at vi må forestille os, Johannes Døber har gjort et vældig godt arbejde. Der er mange, der er kommet til tro. Men hvilken tro? Det er stadig en gammel pagts tro. Også selvom de erkender Jesus. De er endnu ikke oplevet det, som vi har oplevet, når Helligånden kommer ind i os. De bliver døbt på den tro, ligesom mange mennesker blev døbt af Johannes Døber. Men de har ikke oplevet Helligånden. Og det kan apostlene fornemme. Hvordan står der ikke, men åbenbart sikkert ved at tale med dem og have en fornemmelse af det. Og så ser de, jamen nej, I er ikke endnu oplevet det, at virkelig, hvad vi vil kalde, være en genfødt kristen. Og så beder de for dem, og Gud svarer det. For at markere meget klart, troen, det er den her tro. Det er den her nytestamentlige pagts tro. Det er den, der er troen, og det er her Helligånden er. Når vi så kommer frem til Efesos der i, jeg tror det er Apostlenes Gerninger 18-19, hvor de her disciple, og der så meget tydeligt, det var disciple af Johannes Døber. De tror på Messias. De tror måske, at Jesus er opstanden. Men Paulus møder dem, og så har de den der tro, men den er endnu, han kan mærke den, de er ikke brudt igennem til det, vi vil kalde evangelisk kristen lære. Og så er det, han spørger, jamen, kender I overhovedet Helligånden? Nej, kender de slet ikke noget. Okay, nu skal I høre. Og det er Guds måde at markere på, at jødedom er et afsluttet kapitel. Jødedom førte Guds folk frem til Jesus, men det er et afsluttet kapitel. Johannes Døber er sådan højdepunktet på jødedommen, men det er ikke nok. Og det ser Jesus også. Selv den mindste i Guds rige er større end ham, selvom han er den største født af kvinder. Så den mindste i Guds rige, det vil sige alle os, der er samlet her, som er kommet ind i Guds rige, er større end Johannes Døber. Ikke fordi vi er bedre, men fordi vi oplever noget, der er langt større, ved at Helligånden er i os og manifesterer os på den måde. Så vi er kommet ind i den nye pagt i dens fulde ting. Det tror jeg er årsagen til det. Så har jeg et spørgsmål, som jeg vil gerne tage nu, for vi ikke bruger hele vores tid på det her. Det er fra Apostlenes Gerninger 16-18. Og det er situationen i Filippi, hvor der er den her unge
slaveinde, som har en spådomsånd. Og når hun bliver, når hun er ude og omkring, og hun ser Paulus og Silas gå forbi, så begynder hun at profetere. Og hun profeterer følgende. De mennesker er den højeste Guds tjenere. De forkynder jer vejen til frelse. Og min ven, som sendte det her til mig, så sagde, det kan jo virke overraskende, at den onde ånd kommer med et forholdsvis sandt udsagn. Hvordan klarer vi den? Nu begynder de onde ånder også at forkynde evangeliet, eller hvordan? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan svaret vil være her. Men jeg har selv oplevet i Østen at se mennesker besat af onde ånder. Det er meget normalt i både den hinduistiske og til del i den buddhistiske religion. Når man ser de mennesker, som er besat, er man ikke i tvivl om det. De er væk menneskeligt, og der er noget andet, der taler igennem dem. Det er sådan her, forestil jer. Paulus og Barnabas går forbi, og det er meget mærkeligt, det er meget væmmeligt, det er meget frastødende. De går forbi, og hun får den oplevelse, ånden slider i hende, og så begynder hun enten at erkende med den her forkerte ånd, og alle kan mærke, at det her er uhyggeligt, det her er ikke godt, eller også med en hånende, sådan nedværdigende måde, sådan mimik af dem, fordi hun har hørt dem gå rundt og forkynde evangeliet, og så går hun rundt efter dem og gør det her efter dem, sådan lidt mimikagtigt. Så på den måde kan man forestille sig det der. Og Paulus, han er meget tålmodig, men til sidst, så ved han, det her ødelægger evangeliet. Og så vender han til hende, og så befaler han ånden ud af hende, og hun bliver fri. Så bliver han sat i fængsel på grund af det, og så videre. Det er sådan det her. Jesus gjorde det samme. Der er mange onde ånder i synagogerne, som begyndte at råbe, du er den højeste søn, og han befalede over dem, at de ikke måtte vidne, fordi Gud modtager ikke vidnesbyrd fra det dæmoniske. Det gør han ikke. Selvom de må sige de rigtige ting, så er hele den atmosfære og ånd, de siger det ved, forkert. Det tror jeg er årsagen til denne her. Godt, hvis vi så slår over til Galaterbrevet, så er vi så kommet til den, og vi er så på første side af Galaterbrevet, og så tager vi ind til vores kaffe, prøver lige at sådan give lidt omkring bogens hvem, hvad, hvor, og så vil jeg prøve at tage omkring indholdet i selve bogen. Så vi skal ind i en rejse ind i Galaterbrevet. Det her er det første skrift af det nye testamente. Galaterbrevet. Det er det første skrift, som var nytestamente. Jeg tror ikke, Paulus var klar over, at han skrev Bibelen, da han skrev det her brev. Han skrev den bare. Det er jo en anledning. Han skrev til de her. Han var hvidglødende af vrede, da han skrev det her. Så han er ikke klar over, at han skrev skrifterne. Men Gud har styret omstændighederne i Galatien, og Paulus' situation lige præcis der, hans vrede og alle de følelser, og så sker miraklet, som den gør igennem alle Bibelens bøger. At Gud formår at tage syndere som Paulus, og formår at tale igennem Paulus, at få Paulus til at formulere sine ord på en sådan måde, at netop han udtrykker sig, som Helligånden ønsker, at han udtrykker sig. Og om det så ikke er Paulus' direkte ord, så er det Silas, som sidder og skriver dem. De ord, som Silas kommer i hans tanke, som han så nedfælder som Paulus' sekretær. Så det er det, der sker. Det er mirakel, som vi tror på, sker ved, at vi har Guds ord foran os. Så er det, at situationen er, at vi er i et opgør mellem jødedom og kristendom. Og det er ved at trække sig frem nu til et klare opgør. Selve opgøret kom først i år 70, da jødedom endegyldigt smed de kristne ud af den jødiske religion. Men her er der et opgør inde i kirkerne. Forestil jer situationen, at evangeliet bliver forkyndt, mange hedninger kommer til tro. Og jøderne tænker, hvad er det, der sker her? lige pludselig, så kommer der en mange fra en helt fremmed kultur, og så fylder de alle bænken om søndagen, og du kan ikke komme og sidde på din normale plads her, og du tænker, hold da, mennesker, som er helt andre skikke end dig, og ser anderledes ud, og måske sådan, du er ikke helt, i hvert fald ikke trygt ved det, fordi du aldrig været i et hedens hjem, fordi ghettoen, jødedom, har bevaret Guds folk ned gennem tiden. Og de har meget svært ved det her. Der er store kulturproblemstillinger, som de står overfor, og de er ikke helt i fred i det her. Så kommer den her sådan kamp, som så er det, som Galaterbrevet handler om. Det er, hvad gør vi? Hvad gør vi nu? Hvordan skal de blive jøder først, før de kan være kristne? Eller kan de komme der med de der mærkelige tatoveringer og alle de der ting herinde og bare blande sig med os? Det er det, der ligger som baggrund på apostlenes gerninger. Så det som Paulus er i gang med her, det er at prøve at fortælle hans jødiske venner, men også de hedningen kristne, som så, hvordan de skal stå i den her problemstilling. Det, der sker med Paulus, det er, at han har set det. Han forstår det, og han kan formulere evangeliet. Han har set det. Det så han der på Damaskusvejen. Han så den opstandne Jesus. Den korsfæstede, men nu opstandne, som er Gud. Og han bruger 3 år til at tænke det her igennem. Og så siger han, det er genialt. Det her er genialt. Ved at jeg får fat i ham, som har opfyldt alt det, som vi ikke kunne opfylde, så har jeg også opfyldt det. Hvad behøver jeg mere end det? Jeg skal bare have fat i ham. Og så lige meget med det andet, fordi han er alt, hvad jeg behøver, og han kan hjælpe mig til at leve sådan, som han ønsker, jeg skal leve. Jeg har ikke brug for omskærelser og alle de her ting. Så Paulus har set det, og derfor er han meget, når han kommer til på missionsrejse sammen med Barnabas indledningsvis og rejser op igennem her midten af Tyrkiet, så er det, at han forkynder et evangelium, først i synagogerne for jøderne, men så bagefter, når de smider dem ud, de vil ikke høre det, så for hedningerne fortæller dem, hvordan de kommer til tro på Jesus, og hvordan de kan fastholdes i den tro. Det er fint. Problemet er, hjemme i Jerusalem, der har jødekristne problemer. Fordi deres jødiske naboer, de siger, væk med jer, I har intet med jødedom før, mere. Og de siger, det forstår vi ikke, vrøvl, vi har altid været jøder, vi følger stadig skikken og sådan noget. Det kan ikke passe, fordi prøv at se i jeres synagoger, der kommer hedningerne ind, som om det er sådan og sådan, og I gør slet ikke noget ved dem. Det viser, I er ikke sande, og jeg har hørt, at de behøver ikke engang at blive omskåret. Jamen, det var måske rigtigt nok, men det er en fejl, fordi selvfølgelig skal de følge det, som Moses har sagt. Og så de her jødekristne, de er i den her spændingsfelt af usikkerhed, og så spørger de, og så ser de Jakob og Peter og alle i Jerusalem af apostlene, lever som gode jøder, som de er blevet opdraget, som de føler naturligt, og taler deres jødiske sprog osv. Og så den her gruppe af, hvad vi kan kalde judaister eller farisæiske parti i blandt dem, de siger, nu er det for galt. Nu går det ikke længere. Ham der Paulus, han forkynder frelsen, men han forkynder ikke hele evangeliet. Det går ikke. Og så sender de nogle delegationer i kølvandet på, hvor Paulus har været. Således, at de kan få standset den her vranglære, få hedningerne til at blive gode jøder, fra en hedens baggrund, gode jøder, og så er det bare okay igen. Det er den situation, vi er i. Og Paulus får det her at vide, fordi de kommer også til Antiochia, og så bliver han hvidglødende. Og han siger, vrøvl med jer. Fuldstændig vrøvl med jer. Det er situationen, som vi er i Galaterbrevet. Og så sætter han sig ned, og så skriver han den her vedglødende brev mod menighederne i Galatien. Og han siger, I våger på at begynde at følge det, som de har sagt til jer. Hvis I begynder på den leg,
venner, så er I tabt det hele. Så er der ingen evangelium mere. Så er I tilbage i trædemøllen, og I skal selv gøre jer fortjent for Gud. Lad være. Der er ingen frihed i den vej. Nu skal I høre, hvad evangeliet er. Og det er derfor, vi har Galaterbrevet. Og ved at have Galaterbrevet, er vores land og mange europæiske lande blevet frigjort fra en masse overtro og en masse lovtrældom og alle de her ting. Fordi med lovtrældom kommer overtro. Fordi når du selv skal gøre dig fortjent over for Gud, så kommer du til et punkt i dig selv, så siger, jeg er ikke helt sikker på, nu har jeg sådan set en dårlig film, og nu skal jeg bede næste morgen, og vil Gud modtage min bøn nu, og jeg synes ikke, det her er helt så godt. Men der er en udvej. Jeg kan jo tale med Barnabas. Barnabas, han er godt nok død, men han er opstanden. Han er i himlen sammen med Jesus. Så måske kan han hjælpe mig. Og sådan, på den måde, kom bønd til helgener ind i kirken. En omvej, fordi man er, jeg skal ikke lige tale med Jesus nu, fordi han har set, hvad jeg har gjort. Det er der, den kommer. Og så kommer overtroen ind, hvor man prøver på forskellige ting. Og Paulus siger, venner, hvis I begynder på det der, så kommer det med det samme. Eller følger det i kølvandet af det. Du begynder på lovtrældommens vej, så kommer overtroen også. Det der er en blindgyde. Det er den forkerte vej. Kom tilbage til evangeliet. Det er jo så, nu er jeg så færdig med første kolonne. Så tager vi anden kolonne, og så tager vi lige bogens indhold. Prøver vi at dække den, inden vi går til kaffen. Så ja, nede ved anden kolonne, så begynder han sit brev meget, meget skarpt og præcis. Der er ingen, hvis I, når I vil sammenligne de andre breve, han skriver, der er en hilsen og alle de her ting. Her sker det meget, meget klart. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af mennesker, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som omrejser sammen fra de døde, og alle brødrene. Alle brødrene. Det er ikke kun mig, det her. Alle brødrene, der er hos mig. Til jer i Galatien, der er tre menigheder deroppe. Noget vær med jer fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv for os, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Efter vor Guds fars vilje, ham vær ære til evigheden, siger der. Jeg undrer mig, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Venner, men om så vi selv, eller en engel fra Gud, fra himlen undskyld, forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, og siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet. I evighedernes evigheder i helvede kommer det menneske. Det er en skarp begyndelse. Kan du forestille dig, at postbuddet kommer, nå, der er et brev, nå, fra Paulus. Jeg er ikke så sikker på Paulus mere. Og så åbner man det her, og så boom. At få det her, det var altså en chok igennem menigheden. Den blev læst op søndag morgen. Og sådan er det, at han siger, venner, I er på gal vej, og jeg lægger ikke fingrene imellem. Nu skal I høre det. Og så går han så videre i den næste sektion af brevet, til at forsvare sit eget apostelskab. Fordi de her judaistiske venner, som er kommet fra, så Paulus, han er en dygtig fyr selvfølgelig, men ved I hvad, han lærte sit evangelium fra apostlen i Jerusalem, og han har misforstået det. Han har fået fat i meget af det, men han har misforstået det. Og for øvrigt, så er det sådan, at han kommer med evangeliet light. Ja, han vil gerne vinde tilhængere. Det forstår vi godt, han er evangelist, og han gør det sådan meget nemt. Desværre, han har ikke fortalt jer det hele. Nu skal vi fortælle jer det. Og så går de så videre og fortæller dem det, og så går de så videre. Og for øvrigt, så har han fået sådan lidt nykker, fordi han har sådan sat sig op. Og ved I hvad? vi kan bare sige det, vi er selv lige kommet fra Antiochia. Selv apostlen Peter har han haft en kontrovers med. Så ham her, Paulus, det er, ja, han begyndte noget godt, men nu skal I høre. Det er den situation. Og fordi det evangelium, som Paulus stod for som apostel, bliver undermineret på den her måde, så er han nødt til at forsvare sig selv. Han er nødt til, fordi hans person bliver tillagt det her evangelium. Så han siger, overhovedet ikke deres version. Det var Gud, der gav mig det her evangelium. Han åbenbarede det for mig. Jeg har slet ikke været i Jerusalem nok til at kunne få det her fra de andre. Og for øvrigt, det her med, at jeg kun har givet jer evangelium light. Glem det. Jeg har givet jer evangeliet. Hvis man lægger noget til det evangelium, så bliver det evangelium light. Det bliver slet ikke et evangelium mere. Fordi, som jeg sagde til Peter, hvis ikke vi står fast ved, at der ikke er noget andet end det at tro på Jesus og modtage frelsen alene ved tro, uden lovgerninger, jamen så har vi, så kan Jesus lige så godt ikke have været korsfæstet, fordi hans død er ubrugelig. Den kan ikke bruges til noget. Hvis jeg skal først til at sige, okay, Jesus, godt nok, du gjorde 85%, vi skal nok gøre resten. Glem det. Han gjorde det hele, og det må vi anerkende. Så går han så videre, nu er jeg over på tredje kolonne, så går han ud fra skrifterne. Muligvis, fordi judaisterne er kommet ud fra skrifterne, så forklarer han dem, hvorfor det her hænger sammen med den gamle pagt. For det første, så begynder han med at sige, hvad? Tænk jer om, da I kom til tro, og I oplevede Helligånden komme ind i jeres liv, var det fordi I gjorde jer fortjent over for Gud? Nej, det var fordi I sagde, Jesus, tag noget imod en synder som mig. Og det gjorde han. Og så oplevede vi, at I blev frelst. Vil I nu begynde at den vej, som vi begyndte på, vil nu begynde også at sige, okay, det var begyndelse, nu må vi hellere gøre noget for at blive fortjent hos Gud. Vanvittigt. Vanvittigt. Jeres egen oplevelse fortæller det. Og så går han så videre igennem Abraham. Og igennem, hvorfor korset? Hvad skulle Jesus gøre der på korset? Hvorfor skulle han blive en forbandelse? Det er fordi, han skulle modtage Guds vredesdom over synd, således at jeg ikke skulle modtage den. Og sådan forklarer han dem, og så går han videre, fordi han er en skriftlært, muligvis, så ud fra logik siger han, venner, hvordan? Fordi de byggede meget op omkring Moseloven. Og mere end Abraham, det var begyndt som Moseloven, sådan, så siger han, venner, Moseloven, den blev givet af engle til Moses. Gud sendte engle til at give den til ham. Men hos Abraham, der talte Gud personligt til Abraham, og fortalte ham, Abraham, du skal få et afkom. Og Abraham så op mod, ligesom stjernerne. Og Abraham så op mod de stjerner. Og på det tidspunkt, da han så op mod stjernerne, og fornemmede, hvad Gud sagde til ham, så stolede han på Gud. Og det øjeblik, gjorde, at han kunne regnes som retfærdig. I den stilling, der er et menneske i fuld overensstemmelse med Gud. Jeg stoler på dig, du har mit liv. Det er frelsen. Og så går han så videre, og så på skriftlært vis giver han sådan en udlægning af det gamle testamente, som vi må kalde typologi, hvor han tager Saras afkom Isak og Hagars afkom Ishmael, og så siger han, ved du hvad, vi er de sande. Vi er ligesom Isak, løftets børn. Løftet. Vi tror på, at Jesus er opfyldelsen, og derfor hviler vi i ham. Vi er løftets børn. Så stød ud, ligesom Abraham måtte gøre med Ismael og Hagar, stød dem ud. Han taler ikke om det rigtige og retfærdige, hvad Abraham gjorde. Han bruger det som en illustration for at vise, lad være med at lade det her forpestende trældom komme ind i jeres liv. Så slutter han, efter han har gjort det, så kommer han til netop det punkt, som sikkert judaisterne har sagt. Ja, I kan se, hvad så? Blev frelst? Vidunderligt. Jeg kan bare leve, som jeg vil. Jeg kan begå utugt, jeg kan gøre det, jeg kan lyve, jeg kan stjæle, jeg kan gøre hvad som helst. Det er det, Paulus siger.
Hvordan kan det overhovedet være? Vi har brug for loven til at holde os på den rigtige vej. Paulus siger, glem det. Slet ikke den måde, man oplever at blive forvandlet i Jesu billede. Loven kan ikke hjælpe mig. Den kan hjælpe mig ved, at den kan åbenbare Guds vilje for mig. Men det eneste, der kan hjælpe mig, det er Helligånden. Helligånden overtager fra loven. Og Helligånden, hvor loven ikke kunne give mig nogen kraft, så bringer han Guds kraft ind i mig. Og vi kan være helt rolige. Helligånden vil ikke lede mig ud til utugt, fordi det er Jesu ånd. Og Jesu ånd vil føre mig på den rette spor, som er kærlighed. Kærlighed til Gud, kærlighed til mennesker. Venner, det er det, der er opfyldelsen af hele den gamle pagt. Og så slutter han så af med at sige, der er to veje, I kan vælge. Vælger I deres vej, så går I tilbage til lovtrældom, så er I bange, så er I usikre og alle de her ting. I får ikke en nat ro i jeres samvittighed over for Gud. Eller I kan vælge min vej, den vej jeg er gået, hvor jeg kender ikke andet end Jesus og ham korsfæstet. Og når han kommer ind i mit liv, så korsfæster han verden til mig, og jeg bliver fri. Og så slutter han med at sige, og for øvrigt venner, ingen skal letkøbt sige, at det her har været nemt for mig. Jeg bærer Jesus sårmærker i mit legeme. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig for en mand som Paulus. Tak, at han var så skarp i sit blik. Tak, at han kunne forstå de her ting. Tak, at du udvalgte ham. Du oprejste ham netop til at bevare os på frihedens vej. Det priser vi og takker dig for. Amen. Bud op. Det der kan jeg, det der kan jeg. Og så kommer han til den tiende bud. Jeg må ikke begære. Jamen, ingen kan se, at jeg begærer. Jo, Gud kan se. Gud kan se, at når bilen kører forbi der, jeg synes, jeg skulle have. Jeg er væk. Jeg er slut. Jeg er ikke fuldkommen mere. Og det er lovens krav. Og når det går op for os, jamen det er umuligt. Og vi kan piske os selv for at prøve at nå det, men det er umuligt. Så har loven gjort sin gerning at fortælle os, Svend, du har brug for en frelser. Du har brug for en til at hjælpe dig. Og derved forbereder den os til Jesus. Så de kan sige, her er ham, som opfyldte loven. Ikke bare i det ydre, men også i det indre. Du har brug for ham. Derfor har den en vidunderlig opdragende effekt. Når det også er sagt, så må vi sige, at der hvor Bibelen har fundet sin plads i verden, hvor Bibelen har gjort indflydelse på samfundet, når de 10 bud er blevet folkets sådan rette snor, så hæves samfundet op. Det gør den. Så på den måde er loven, at det at undervise i loven og de 10 bud, en vigtig opdragende faktor også i samfundet. Vi fornemmer, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, som vi ikke i vores samvittighed altid fornemmer. Her på sort og hvidt kan skolelæreren sige, du løg, du sjæl, du gjorde det her, og jeg må stå ydmygt over for det. Så loven har også den del. Derfor ønsker vi, at gileonitterne giver dem ud på alle hoteller og sådan nogle ting. Men at føre mennesker og give mennesker frelse, det kan den ikke. Men den er stadig en vigtig plads, og derfor forkynder vi ud fra Gamle Testamentet også i vores kirker. Jeg er nu om på anden side. Og så kommer vi til omskærelsen. Jesus og omskærelse. Hvis I læser om omskærelse for Abraham, så vil I se, jeg tror det er der, det står, at det er en evig pagt. Abraham og dem, som hans efterkommere, de skulle alle sammen omskæres. Det er en del af pakten. Men hvad var målet med omskærelsen? Omskærelsen var at gøre drengebørnene i Israel et kendetegn for dem. I er iblandt det folk, som vil arve løfterne til Abraham. Hvad var løfterne til Abraham, givet personligt af Gud? Det var dette, hele verden vil blive velsignet af jer.
I Galaterbrevet fortæller Paulus os, at det, som Gud lovede, at verden ville blive velsignet af, er Helligånden. Så det var vigtigt for jøderne at sige, vi er en del af det folk. Måske er den lille Benjamin, som er blevet født om i den anden gade, det vil sige inden Jesus kom, måske er han Messias. Måske er det ham, der vil arve løfterne. Og sådan har de ned gennem tiderne forventet, at Messias skulle komme. Så er det, at Jesus kommer. Jesus kommer. Og han indfrier alt det, som Gud forventer. Og han er også omskåret. Og han er arvingen. Her er arvingen. Når arvingen er kommet og har modtaget arven og givet arven videre ved at udgyde Helligånden over mennesker, jamen så var tegnet, som pegede hen på, at en arving vil komme og modtage de her løfter, jo ikke nødvendig mere. Tegnet er færdigt. Det er kommet med ham. Så derfor er omskærelse unødvendig. Men for jøderne, der er det stadig, at de kan sagtens stadig praktisere det. Gud har ingen problemer i det. Det er en del af deres jødiske identitet. Det har bare ikke længere nogen åndelig betydning eller frelseshistorisk betydning. Det er en kulturel ritual, som de gør. Derfor behøver jeg og min familie ikke blive omskåret. Så det er i Galaterbrevet forklar Paulus det her til sine venner i Galatien. Venner, det er slet ikke nødvendigt det her. Når bare vi har Jesus, så har vi opfyldelsen. Og så det min næste punkt, det er Jesus og loven. Jesus opfylder nemlig hele den gamle pagt. Han er Israel. Hvor Israel faldt, der var der en i Israel, der bestod. Han er Israel, Guds prins, som Israel betyder. Han er Israel. Og han opfylder loven i dens moralske bestemmelser, i dens civile bestemmelser og i dens rituale bestemmelser. Han ofrede sig selv. Templet er ikke nødvendigt mere. Det sagde Stefanus over for dem, og så stenede de ham. Så er det ikke nødvendigt det her. Vi har fået Jesus. Så derfor, hvis jeg bare har fat i ham, så, og han er blevet en del af mit liv, så på en vidunderlig måde, så ser Gud Jesus i mit liv. Og han ser, at Svend Straarup har derved også opfyldt alt det, som loven kræver. Alle de der 100%. Han kunne ikke i sig selv, men ved at Jesus blev forbandet og blev korsfæstet, har han betalt for det, som Svend ikke kunne opfylde. Og ved at Jesus i hans opstandelseskraft ved Helligånden er inde i Svends liv, så er alt det, som han burde leve som, det er også opfyldt. Så på den måde er Jesus opfyldelsen på loven. Så kommer vi til Helligånden og loven. Helligånden, han, som jeg sagde før, han er blevet den nye moralske opdrager. Og hvor loven ikke kunne give os kraft, vi sagde, ja, vi må ikke lyve. Og så, så har jeg sagt noget på telefonen, at jeg havde Berlingeren, når jeg ikke skulle have Politikken eller et eller andet, når de ringede til mig. Og jeg har hverken Berlingeren eller Politikken. Så siger jeg, ikke også? Det går ikke. Og det er Helligånden, når jeg ved, når jeg lyver, så er Helligånden i mig. Jeg mærker den der i min samvittighed. Det der er der ikke rigtigt, Svend. Det var en overdrivelse. Du overdriver så ofte. Ja. Og sådan virker Helligånden i mig. Men det vidunderlige ved det er, at selvom loven kan sige, Svend, du overdriver, du er domfældt for det, så gør Helligånden på den måde, ja, jeg har overdrevet, ja, jeg har sagt den der løgn, undskyld. Men så giver han mig også kraften og lysten og længslen, som loven ikke kunne give mig, til at være ligesom Jesus. Og jeg længes efter at være hos ham. Og derfor er det slet ikke farligt at lade Helligånden overtage fra loven. Fordi Helligånden er Jesu ånd, og Helligånden fører mig i Jesu fodspor frem mod det, som Gud ønsker at have i mig. Så kommer vi til det punkt, som galaternes judaistiske venner førte dem til, lovtrældommen. Fordi så snart du går væk fra Jesus, eller så snart du siger, Jesus plus det her, Jesus, og du skal læse din Bibel, og du skal komme i kirke, og du skal være døbt, og du skal være de her ting, så kan du være en kristen. Alle de ting, som jeg har nævnt som og, de gode ting, de bibelske ting. Men hvordan udtrykker vi dem? Det er der, hvor loven kommer ind, lovtrældommen kommer ind. Og lovtrældommen, det er religionen for de stærke. Det er religionen for det naturlige menneske. Og det er helt naturligt, fordi ved at jeg lever retfærdigt, så burde jeg også belønnes. Det gør vi i samfundet. Dem, der er tapre i krig, giver vi en medalje. Vi belønner dem. Vi opdrager vores børn på den måde. Hvis du spiser op, så får du is bagefter. Det er helt naturligt for os. Sådan virker det, og sådan virker det, og sådan er det også naturligt. Og derfor, fordi det er så naturligt, så har vi det så svært, når vi kommer til evangeliet. Fordi vi fører de der ting med os i. Men Paulus siger, det er fint nok. Problemet er, I må ikke tro, at det hjælper noget som helst over for Gud. Så jeg har haft en dårlig dag, jeg har skældt ud, eller hvad så er, og jeg kommer for at læse min Bibel og have min stille tid. Og jeg kan ikke. Jeg føler, jeg er så uværdig, jeg er så beskidt, jeg kan ikke sige noget til Gud. Jeg må hellere gøre en god gerning, og så komme, og så vil Gud måske tage imod mig. Kan I se? Lovtrældom. Sådan er det slet ikke. Gud elsker mig, på trods af hvem jeg er. Og Gud er klar til at modtage mig, på trods af hvem jeg er. Jeg har måske brug for lidt følelsesmæssigt fornemmelse, at han vil acceptere mig. Men det har Gud ikke problemer med. Det er min problem. Gud er der med de åbne arme altid. Jamen skulle jeg så ikke lige gøre det og det, for at for at få ham til behag? Nej. Han har gjort det. Han har gjort det. Og når det går op for mig, at han har gjort det, så bliver jeg ydmyg og stille, og så siger jeg, ja, jeg er ked af det her. Hjælp mig. Det er evangeliet. Men lovtrældom siger, du gik i kirke. Og for øvrigt, hvorfor var du ikke til bibelundervisning? Det er lovtrældommen, der kommer ind. Hvorfor var du ikke? Eller hvorfor alle de der ting, som så nemt kan komme op i min tanke. Og fordi vi kan lide, vi har den her, vi bliver belønnet ved, at vi gør de her ting. Og nogen, der er meget stærke, meget viljestærke, kan gøre mange ting, altid sammen med Henrik ude på gaden, altid sådan glad her i kirken, altid tjener, og vi alle sammen sidder på pusset, når de går forbi og alle de der ting. Den type mennesker, den type mennesker, hvis det er mig, det er, at jeg kan nemt komme til at foragte. Hvad? Kom du ikke engang til bedemødet? Og jeg ser ned på dem, fordi jeg foragter dem. Og så, jeg soler på Jesus. Det er for let købt. Det er for let købt. Sådan vil jeg som lov i lovtrældommen opleve det. Det er for let købt. Og det kan godt være, det er for let købt for den person. Men den måde, jeg prøver at hjælpe personen på, ved at få pligter og alle de der ting over til dem, det hjælper ikke. Det hjælper ikke. Det fører dem bare ind i lovtrældommen. At det, når jeg gør det og det og det, så kan jeg være en god kristen. Det er ikke, det er det, jeg bruger lidt tid på det her, fordi det er, vi skal vide, hvordan vi kan styre det her. Fordi det vil hele tiden være et problem. Derfor er det det første skrift i det nye testamente. Det er ikke fordi vi er kommet ud af det her, Paulus og Luther, tak ham, førte Danmark ind i reformationen, som om det her ikke er et problem for os. Det er stadig et problem for os.
Når lovtrældom, og kan man sige, jeg tror slet ikke vores menighed har det her som et stort problem. Det vil altid være et problem i os alle sammen, men jeg tror ikke, det er et stort problem. Men når menigheder dyrker den her vej, dyrker den stærke, den seje vej, de menigheder, det der karakteriserer dem, det er, at de fokuserer på regler og forbud. Du må kun have kort hår. Mænd må ikke gå med ørering. Hvad det nu måtte være. Det er regler og sådan nogle ting. Og jeg siger, jeg anbefaler ikke, at mænd går med ørering. Men det er sådan nogle ting, man fokuserer på de der ting. Fokuserer på forbud. Du må ikke danse, du må ikke drikke, du må ikke spille kort, du må ikke gøre det. Det er fokuserer på forbud. Og fokuserer på det ydre. Fokuser på petitesser. Hvordan er din tiende? Hvordan er alle de der? De fokuserer på de der ting. Og det sagde Jesus, og ikke på de væsentlige ting. En menighed, og hvis du kender den i vores menighed, så sig til os. Fordi det kommer ind, det sniger sig ind, og jo mere det bliver der, jo værre bliver det. Og så sker der det, at man hele tiden vægter bogstaven i skriften. Jamen det står her, kvinder skal have tørklæde på, færdig arbejde, sådan er det. Og alle er sådan her, han siger det, og sådan nogle ting. Og det fokuserer på det, men det går slet ikke ind for at finde, hvad ånden i det her. Hvordan er fornemmelsen? Hvorfor sagde Paulus det på den måde? Nej, det står der, sådan kan du kan ikke ændre det. Går ikke ind og arbejder med det. Det der, og så kommer frygten. Frygten. Jeg var ikke til bedemødet. Jeg ved, hvad han tænker om mig. Og anderledes tænkende. Der kommer en, som er meget glad ind i kirken, og har hår, der strider op på den måde. Og man tænker, man, den her dreng har brug for opdragelse. Og så kommer de ind, og så der, hvor den her type menighed, som går lovtrældommens vej, kommer frygt, og den der alvor, og glæden forsvinder. Jeg ved ikke, om I har været der. Jeg har været der. Det er stadig en fare for kirkerne. Og så kommer I så til mig og siger, okay, vi ønsker ikke den vej. Så mit sidste punkt, det er så frihed i Kristus. Hvad er det, Paulus giver os i stedet for? Paulus siger, evangeliet bringer os til frihed. Frihed, fordi jeg er accepteret af Gud. Frihed, fordi Gud er min far. Din far kan ikke slå min far. Det er sådan, vi havde det som dreng i børnehaven. Nej, men min far er ældre end din far. Sådan havde jeg det i hvert fald. Vi havde en gammel far. Og det er, jo, min far kan. Fordi min himmelske far, han kan alt. Og jeg har mit forhold i ham. I det forhold, som er et kærlighedsforhold, der er det ikke, jeg prøver lige at læse mine skrifter her, der er det ikke regler og forbud og formaliteter, der tæller. Det er det aldrig et kærlighedsforhold. Når vores børn kommer hjem, så er det ikke som om de kommer til jeres hjem. Når de kommer ind i jeres hjem, så er de meget høflige og kigger på jer som tusind tak og tager skoene af meget hurtigt og sætter sig der og alle de der ting. Når de kommer i vores hjem, glemmer. De tager ikke skoene af. De kommer bare ind, sætter skoen op på vores fine kaffebord og sidder og stapper på fjernsynet. Hvorfor? Fordi de føler sig hjemme. Jeg siger ikke, at den opdragelse er rigtig, men tværtimod, men det er et udtryk for, at de føler sig hjemme. Og det er det i mit forhold til far. Der er det ikke formaliteter. Nu har jeg bedt min bøn, jeg har haft min andagt, nu kan jeg have en god samvittighed for Gud. Eller nu har jeg gjort sådan og sådan, nu kan jeg så gøre det. Sådan er det. I kærlighed tæller ikke sådan nogle ting. Hvorfor? Fordi i god brændende kærlighed, der ved han, at når jeg er på skæverten, har jeg såret dig, undskyld, og så fører jeg mig tilbage. Og jeg ved, at i kærlighed,
der ønsker jeg at ære dig, Jesus. Jeg ønsker bare at leve for dig. Jeg er ligeglad med alt det, verden tilbyder, fordi det er dig og mig. Det er sikkerheden, og det er derfor, Paulus siger, det er friheden. Fordi hvor det forhold er, hvor kærlighedsforholdet er, der er der fred, og der er der glæde. Og mennesker er i hvile. Og de mennesker, som er virkelig frigjorte kristne, det er en lise at være sammen med.
Så har jeg noget, nu er jeg nede på bunden af første kolonne på anden side, og om apostolsk autoritet vil jeg springe over. Jeg tog den lidt indledningsvis, når jeg begyndte med nogle af de beskyldninger, som judaisterne gjorde imod Paulus. Men jeg vil gerne tage den her over i anden kolonne, Paulus' omskærelse af Timotheus.
Hvad?
Man læser Galaterbrevet. Omskærelse, I våger på at omskære nogen som helst.
Og i kapitel 16 i Apostlenes Gerninger, der går Paulus ud og tager ikke en fra Efesos eller fra Makedonien, men en fra Galatien og omskærer ham.
Hvad?
Vi har lige hørt, Paulus, du har sagt ingen omskærer, og nu tager du Timotheus og omskærer ham.
Ja, undskyld, men jeg kan ikke få det til at hænge sammen.
Så siger Paulus, det er ingen problem, fordi hvis du lyttede ordentligt efter, da den blev læst op i vores lille synagoge, så vil jeg sige, at jeg siger meget klart, omskærelse har ingen betydning. Det har ingen betydning, om du gør det eller ikke gør det. Det, der giver den betydning, det er, hvad du lægger i det. De her mennesker kom og sagde, at I skulle blive omskåret for at blive accepteret af Gud. Totalt stjæler evangeliet. Det, at jeg omskår Timotheus, det er at føre ham, han er jødisk herkomst, hans mor er jøde, det er at føre ham ind, eller han kan blive omskåret så, han er ikke en hedning, han kan blive omskåret, fordi han har jødisk herkomst. Og jeg kan bruge ham i vores mission blandt jøder. Meget bedre. Eller jeg kan slet ikke bruge ham, hvis ikke han er omskåret. Så for evangeliets skyld omskærer jeg Timotheus.
Nå. Det er, han er en dygtig mand, Paulus, og vi skal være vågen for det. Men så derfor, så for Paulus, der er omskærelse ingen betydning. Jeg var i Lindehøj Kirke i går, og vi sad i små grupper og talte om ting fra Galaterbrevet. Og jeg fortalte meget konsekvent, at jeg havde været i Holland til desværre en frygtelig situation, hvor min søsters datter blev begravet. Og vi var så i kirken, og så tog alle katolikkerne, han fra katolsk baggrund, tog en lille lys, og så tændte det, mens de gik ind, satte det ved Jomfru Maria, så gik det ind i kirken. Og så en af hans svigerinde gav mig et lys, og jeg tog ikke imod den. Sagde nej, det skal jeg ikke gøre. Var det forkert, eller var det rigtigt? Jeg er sådan en svag natur, at jeg vil helst gøre, hvad de andre gør, fordi jeg vil helst ikke skille mig ud fra flokken. Men jeg havde bare en, det skulle jeg bare ikke gøre. Jeg skulle ikke tage et lys og sætte den op ved Jomfru Maria. Var det forkert? Var det rigtigt? Det kommer an på, hvorfor jeg gjorde det. En anden kunne have gjort det, og bare gjort det, fordi det var bare at tænde et lys. At der var en statue bag lyset. Pyt med det. Jeg tænder det her for at huske Jacqueline. Ikke mere i det end det. Men de gjorde det, og de lagde mere i det. De gjorde det som en bøn til Maria for Jacqueline. Det kunne jeg bare ikke. Og jeg vil ikke identificere mig med det der. Det er lige meget at tænde et lys og sætte det et eller andet sted. Det er væsentligt, hvad lægger du i det? Og det er det, der er det vigtige. Judaisterne midten i anden kolonne, det er så, jeg prøvede at forklare dem, hvem de her var. Farisæernes parti, kan I se, Apostlenes Gerninger 15 kalder dem det. Det var de her jødekristne, og kommer fra deres jødisk-kristne baggrund. Og jeg tror, jeg kan sagtens forstå dem.
fordi de står over for kritiske jødiske naboer, som siger, ved I hvad, I er slet ikke jøder. Ud med jer. Og de kæmper med næb og klør for at fastholde, at det er deres identitet. Og så kan man sagtens forstå det, men det er ikke rigtigt, det de gjorde. Det var meget, meget farligt, det de gjorde, men jeg kan sagtens forstå. Så er noget om typologi, og det vil jeg kun sige der, at Bibelen bruger ikke allegori. Allegori, det er, at man tager et stykke af Bibelen, og så tager man ordene. Skal vi tage den barmhjertige samaritaner? Den barmhjertige samaritaner, det vidste I ikke, men den barmhjertige samaritaner, jeg ved heller ikke, hvem han er, men jeg tror, han er i allegori vil være en troende. Og når han kommer til den der kro, så er kroen det kirken. Og når han giver penge til krofatter inden der, så giver han penge til kirken. Så ergo, I skal give penge til kirken, fordi det står i Bibelen. Det er ikke den form for bibeludlægning, vi prøver at praktisere i vores kirke. Fordi vi bruger det, som også nytestamentforfatter bruger, de bruger den historisk grammatiske udlægning, tolkning. Det vil sige, jeg skal prøve at sætte mig ind i, hvad mente Paulus, da han skrev her til Galatien. Bare tage Galaterbrevet og så sige, okay, Galaterbrevet, nu på søndag, venner, her, nu. Tilbage til Paulus, tilbage til Galatien. Og så rejse tilbage med principperne. Så når det er sagt, jamen, så kan man sige, Paulus, han bruger da en lidt speciel illustration her, når han taler om Hagar og Sara. Hagars søn, Ismael og Saras søn. Og om hvordan, at man skulle udstøde trælkvinden og hendes søn ud af vores menighed. Jamen, det er sådan lidt specielt. Ja, det er lidt specielt. Det er måske ikke en illustration, vi vil bruge, men det er historisk grammatisk på den måde. Paulus erkender, at det her var en virkelig, virkelig noget, der skete. Ismael blev smidt ud, fordi han repræsenterede noget. Og det er egentlig bare det, Paulus siger. Gud har lagt, og forhåbentlig i løbet af Slip Bibelen løs Gamle Testamente, har I set, at Gud har lagt mønstre i det Gamle Testamente. Mønstre, profetier om Jesus, mønstre i den måde, et lam bliver offret på, mønstre, som går igen og igen, som forklarer evangeliet. Og det er bare det, han siger. Lad os bruge det mønster. Det kan godt være, at hans modstander har netop brugt samme illustration, og så vender han bare på hovedet for at forkynde hans bibelske udlægning, som er i overensstemmelse med det, som Bibelen ellers siger. Så man kan godt bruge typologi, det vil sige, man kan godt tage og se mønstre i den gamle testamente, og selvom det var ikke lige præcis det, som Moses havde i tanke, dengang han skrev det, så kan jeg ved at stå langt tilbage, langt længere fremme end Moses, sagtens se, at når Moses oprejser slangen i ørkenen, bing, så kunne Johannes se hen til Jesus, og så sige, ligesom Moses oprejser den slange, og når de kiggede hen på den slange, at så var giften ude af de her personer, den blev drevet ud, på samme måde, når jeg ser op på Jesus, og tror på ham, ikke ser ned på slangerne, ikke ser til loven, ikke ser rundt omkring til alle mine venner, men op med mit ansigt og kig på Jesus, og i tro på ham, så går syndens gift også ud af mit liv. Så på den måde kan man som forkynder bruge de her illustrationer. Gentag. Det er ikke, nej, okay. Det kan godt være, det er en allegori. Det kommer an på, hvordan man definerer det. Så er vi en underenhed af allegorier, som hedder typologi. Det er godt. Tak, Esben. Slut det der med stigmata. Jesus sårmærker, det har intet med nogle mærkelige ting, der kommer på vores hænder, hvis det lige pludselig sker for dig en aften. Det er slet ikke det, han mener. Nu tager jeg lige meget kort med, hvad der egentlig ligger i frelsesplanen. Jeg vil sige, Galaterbrevet er en af de vigtigste breve i det nye testamente. Så vigtig er den, at Paulus uddyber den og gentager dens lære i en meget mere uddybet form igennem Romerbrevet. Og det er den samme lære, der kommer igen der. Og det den virkelig får slået fast i en kampsituation, hvor i Romerbrevet, der er det mere en generelt brev, forklar om evangeliet. Men i en kampsituation bliver Paulus påvirket af problemstillingen til at udtrykke det her, og vi takker Gud for det. Luther sagde, Galaterbrevet, det er mit brev. Jeg er viet til det, fordi det brev, som førte ham sammen med Romerbrevet, førte ham ud af lovtrældommens mørke. Så det er et stort brev, Galaterbrevet. Jeg forklarer lidt om evangeliet, som den første del, som Galaterbrevet siger. Prøv at læse 2, vers 16. Til sidst, ikke nu, men senere hen. Helliggørelse ved Helligånden. Ikke ved loven, men ved Helligånden. Vi har været inde på det flere gange. Og så kommer den meget lidt i Galaterbrevet, meget lidt om endetiden, men den er der stadig. Den fortæller os, at der kommer en tid. Der kommer en tid. Og vi er allerede inde i den. Hvis du har Helligånden i dig, så er du født ind i den nye tid. Og så det nye punkt i det nye testamentes bibelløs, det er at se på det treenige. Hvor finder jeg det treenige i Galaterbrevet? Og blandt andet det her, at Jesus er ophyldelsen på skriften, det er vigtigt for nytestamentet at sige, at det her er ikke bare en ny religion, det føres tilbage til den gamle pagt. Han bringer Abrahams afkom, Isak, det er egentlig Jesus. Jesus blev forbandelse, vil blive hængt op på et kors, var et tegn på, at man var forbandet af Gud. Det vil så sige, jeg ved, han har båret alt mit skidt. Han er blevet forbandet af Gud. Det er de to ting, Jesus gør. Helligånden har en meget stor plads i den her bog. Egentlig er den både stadfæstet og suppleret af Johannes, som skrev sine brev efter, lang tid efter Paulus. Måske omkring år 90, 80 og 90 af Johannes evangeliet og Johannes' breve og åbenbaring skrevet. Så det vil sige 30 år efter, at Paulus er død. Men han gentager læren om Helligånden. Men Paulus kommer ind på Helligånden her. 16 gange bliver Helligånden nævnt i dette lille brev. Og så fortæller han, hvordan at om treenigheden, der er meget lidt, der kommer klart om treenigheden her. Det er mere implicit, ikke så meget eksplicit. Men I kan læse på de skriftanvisninger, jeg har sagt. Men jeg vil gerne slutte med det her ord fra Galaterbrevet, som egentlig også, som for mig, når jeg læser, når jeg er opmærksom, så ser jeg treenigheden. Og det er kapitel 4, vers 4-7. Meget kendt det ord fra Galaterbrevet. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du der ikke længere træl, men et barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Prøv at se vers 6 igen. Gud har sendt sin søn, Jesus. Og i min bibel, fordi jeg har omskrevet den danske og autoriserede version, der står ånd med stort. Det er fader, søn, Helligånd. Det er ånden, det vil du se, hvis du læser den parallelle i kapitel 8 i Romerbrevet. Der er det Jesu ånd, men det er Helligånden. Det er tre, som er forenet i enhed. Skal vi bede sammen. Vi takker dig, at du har givet os Paulus. Vi takker dig, han havde set det, han havde forstået det, langt mere end de andre apostle havde forstået det. Men han kunne forklare den nye pagt. Hvor de kunne vidne om dig, herre Jesus, og give et sandfærdigt vidunderlig beskrivelse af, hvem du var og hvad din lære var, så oprejste du den her lidt mærkelige, strenge, men frigjorte mand, Paulus, og du har gjort, at han har fyldt det nye testamente med skrifter, som hjælper os til at forstå egentlig, hvad vi skal forstå om dig, du vidunderlige frelser. Vi takker dig for ham, vi takker dig, vi lige præcis sammen med ham, fordi vi lytter til det, han skrev for så lang tid siden, og din ånd gør det levende for os, det takker vi dig for. Amen.
Tusind tak, kære venner. Næste gang, og nu, jeg har slet ikke haft tid til at tænke, hvad det bliver næste gang, men jeg tror, det bliver Jakobs brev, er der nogen, der kan bekræfte det, så kommer vi til samme problemstilling, bare fra en jødisk kristens side. Det bliver meget interessant.